Azatlik Radyosu'nu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun juma, mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada avtohalokatga uchragan o'zbekistonlik halok bo'ldi. Germaniyada sobiq sanitar 85 odamni o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamaldi. Litva Qrim tatarlarining vatanidan deportatsiya qilinishini genotsid sifatida tan oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Penza viloyatida avtohalokat oqibatida jarohatlanib, Kuznetsk tumanlararo kasalxonasiga yotqizilgan O'zbekiston fuqarosi Sherali Patilloyev 6-iyun kuni vafot etdi. U 35 yoshda edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 4-iyun kuni avtohalokatga uchragan yana 7 nafar o'zbekistonlik kasalxonada qolmoqda. Ularning 3 nafari reanimatsiya bo'limida, 4 nafari travmatologiya bo'limida saqlanmoqda. 4-iyunda Penza viloyati hududidan o'tuvchi Ural trassasida Gazel va Hyundai mikroavtobuslari to'qnashib ketgani xabar qilingan. Mazkur hodisada 8 nafar o'zbekistonlik jarohatlanib, kasalxonaga yotqizilgandi. Gazel haydovchisi hodisa joyida halok bo'lgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi 75 sonli maktab direktori o'quvchilarni majburiy mehnatga jalb qilgani uchun jazolandi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda G'uzor tumanida o'quvchilar jazirama issiqda yon qishloq mahallasidagi uzun yo'l va ariqni tozalashga majburlayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar tarqalgan edi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining bildirishicha, maktab direktori amaldagi qonunchilikka asosan eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Germaniyaning Oldenburg shahar sudi sobiq sanitar Nil Hogelni 2000-2005 yillar davomida 85 odamni o'ldirganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 42 yoshli sanitar Oldenburg va Demmenhorst shaharlaridagi kasalxonalarda ishlayotganida o'zi tanlab olgan bemorlarni beyoridan ko'proq ukol qilish orqali o'ldirgan. 2008 yilda Hogel odamni o'ldirishga urinishda ayblanib 7,5 yilga qamalgandi. 2015 yilda esa uni yana bir necha odamni o'ldirganlikda ayblashgan. Ayni o'sha paytda uning 100 ga yaqin bemor o'limiga aloqador ekani aniqlangan. Tergovchilarning bildirishicha, Hegel shunchaki zerikkani ortidan mana shunday tajribalarni amalga oshirganini aytgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Litva parlamenti 6-iyun kuni 1944 yilda Stalin rahbarligidagi Sovet hukumati Qrimdan Qrim tatarlarini deportatsiya qilganini genotsid sifatida tan oldi. 1944 yilning 18 mayida Qrim tatarlari o'z vatanlaridan majburiy tarzda haydab chiqarilgan. Sovet hukumati deportatsiyaga 2 jahon urushi paytida Qrim tatarlari fashistlar Germaniyasini qo'llagani sabab bo'ldi deb izohlagandi. Qayta qurish yillarida Sovet hukumati, keyinroq Rossiya va Ukraina bu deportatsiyani noqonuniy deb tan olgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 ming Qrim tatar vatanini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ularning asosiy qismi O'zbekistonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga ko'chirilgan. New York politsiyasi bundan 50 yil oldin, ya'ni 1969 yilda Stonewall gay bariga reyd uyushtirgani uchun uzr so'radi. Mazkur voqea geylarning o'z huquqlarini himoya qilish harakatiga asos solganda, 6-iyun kuni politsiya boshlig'i James O'Neill, men bo'lib o'tgan voqea bo'lmasligi kerak edi deb hisoblashimni bildiraman. New York politsiyasining harakati noto'g'ri bo'lgan, bu harakatlar diskriminatsiya va repressiya bo'lgan, buning uchun men uzr so'rayman deb aytdi. Gey faollar New York politsiyasi boshlig'ining bu nutqini olqishladilar. Ular uzoq yillardan beri politsiyadan 1969 yilgi harakat uchun uzr so'rashni talab qilib kelayotgandilar. 1969 yilning iyunida politsiya New Yorkning Greenwich Village mavzesidagi Stonewall gey barida noqonuniy reydlar o'tkazgani ortidan tartibsizliklar boshlanib ketgan. Mavzega qo'shimcha politsiya kuchlari chaqirilib, o'nlab odamlar hibsga olingandi. Bir hafta davom etgan tartibsizliklar geylar huquqlarini himoya qilish harakatiga asos solgan. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod o'qidim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buyuk Britaniya shirkati Toshkentning yonida Birmingham shahri bilan teng bo'lgan yana bir Toshkentni qurmoqchi.
Городе спутники сопоставимы с Ташкентом и равны примерно территории Бирмингема.
Qashqadaryolik fermer tuman hokimi uning pensioner otasini onasidan olib so'kkanini iddao qildi.
Oldingizga qarang hokim bo'l. Otamni haqorat qilmang.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlar boshqaruvi asl egalari ofshorda berkingan kompaniyaga tendersiz berildi. Bishkek yaqinidagi ikki qishloqning yoshlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yeri asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni Ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Qo'ldoshovning Ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Qo'ldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Qo'ldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zlari, juda ko'p odamlar bor. Hech qanaqa haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo'q, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abduvaliyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012-yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Kuvasoyt Sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Kuvasoyt Sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlanganini tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012-yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Kuvasayt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hissadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasay Sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov nazariga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hissadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sankt-Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgda Rossiyaning global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik va eng mashhur yig'ini bo'lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi boshlandi. Ammo bu yilgi forum Rossiyaga qarshi g'arb davlatlari sanksiyalari hamon kuchda qolayotgan, Kreml Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgan hamda Rossiyaning xorij sarmoyachilarini himoya qila olishi yuzasidan xavotirlar kuchayib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. AQSh rasmiylari va taniqli tadbirkorlari bu yilgi forumda ishtirok etishdan bosh tortdi. Ammo Xitoy rasmiylari prezident Si Szinpin yetakchiligida Sankt-Peterburgga yetib bordi. Xitoy Rossiya shirkatlari bilan yirik shartnomalarni imzolashni rejalashtirmoqda. Si Szinpin forum davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkaziladigan yig'inda ishtirok etdi. Rossiya biznes olami Kreml 2014-yildan Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olganidan beri qator qiyinchiliklarga duchor bo'lib keladi. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari hamda AQSh prezident saylovlariga aralashuvi haqidagi iddaolar ortidan AQSh, Yaponiya hamda Yevropa davlatlari mamlakatga qarshi qator sanksiyalarni joriy qilgan. Natijada Rossiya Vashington bilan o'z kelishmovchiliklariga ega Xitoy bilan yaqin aloqalar o'rnatishga urinmoqda. AQShning Qozog'istondagi sobiq elchisi William Courtney ikki avtoritar yetakchi bir sahnada chiqayotgani Vashington g'ashiga tegayotgan bo'lsa-da, ikki davlat o'rtasidagi sarmoya va savdo ko'lami aslida kamtar ekanligini ta'kidladi. Rossiyaga sarmoya yotqizish bilan bog'liq xavotirlarga sabab bo'layotgan yana bir holat sarmoya jamg'armalari menejeri amerikalik Michael Calvi'ning joriy yil fevralda qo'lga olingani. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvi Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biri bo'lib, fevral oyida u bilan birga bir nechta sherigi qo'lga olindi. Rossiya rasmiylari ularni moliyaviy jinoyatlarda ayblamoqda. Hozir Calvi uy qamoqda ushlab turilibdi. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda boshqa AQSh rasmiylari forumni qisman Calvi qo'lga olingani uchun boykot qilmoqda. Taniqli AQSh shirkatlarining yuqori lavozimli xodimlari ham forumda qatnashmoqda. yetishmayapti. Kalvi ishi amerikalik tadbirkorlarni xavotirga solib qo'ydi. Qolaversa, uning qo'lga olingani Rossiyada rasmiylar bilan yaqindan aloqada bo'lgan shaxslar tijoriy kelishmovchiliklarni hal qilish uchun huquq-tartibot organlaridan foydalanish yoki istasa, boshqalar mulkini tortib olishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni urchitdi. Forum arafasida sarmoyachilarni tinchlantirish maqsadida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov forumda Kalvi qatnasha olmasligi achinarli holat ekanligini, Kreml aslida amerikalik tadbirkor forumda ishtirok etishini istashini ta'kidladi. 1997-yilda asos solingan forumni 2006-yildan beri Rossiya prezidenti ma'muriyati uyushtirib keladi. Bugunga kelib forum Rossiyaning eng muhim sarmoya jalb qilish tadbiriga aylangan. O'tgan yili forumda 17 ming odam qatnashdi. 4-iyun kuni Jahon banki 2019-yilda Rossiya iqtisodi atigi 1.2%ga o'sishini taxmin qildi. Bu esa Rossiyada so'nggi 3 yil ichida kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
Buyuk Britaniya shirkati Toshkentning yonida Birmingham shahri bilan teng bo'lgan yana bir Toshkentni qurmoqchi. Qashqadaryolik fermer tuman hokimi uning pensioner otasini onasidan olib so'kkanini iddao qildi.
Oldinga qarang, hokim bo'ldi.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlar boshqaruvi asl egalari offshore'da berkingan kompaniyaga tendersiz berildi. Bishkek yaqinidagi ikki qishloqning yoshlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bishkek yaqinidagi ikki qishloqda ommaviy mushtlashuv sodir etildi. Rasmiylar hodisa millatlararo nizo bo'lmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston poytaxti Bishkek yaqinidagi So'qliq tumanida ikki qishloqda 5-iyun kuni ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Bir-biridan 40 km uzoqlikda joylashgan Janijer va Uruq qishloqlarida Ramazon hayiti namozi o'qilganidan so'ng 2-3 o'smir o'rtasida mushtlash bo'lgan, keyin bu mushtlashga kattaroq yoshdagilar qo'shilgan. Mahalliy hokimiyat, militsiya va faollarning tezkor aralashuvi bilan qishloqlardagi vaziyat nazorat ostiga olindi.
Между нашей молодёжью прошло маленький инцидент.
Yoshlarimiz o'rtasida kichkinagina insident bo'ldi. Ayrim odamlar buni kattaroq janjalga aylantirishga harakat qildilar. Katta avlod bu janjalni to'xtatdi va tomirini qirqdi. Biz yoshlarni yarashtirdik deb hisoblaymiz, chunki ularning bir-birlariga agressiyasi yo'q, dedi Janijer qishlog'i faoli Abdulla Efendiyev. Xalq diplomatiyasi ortidan bu qishloqda hech kim militsiya tomonidan qo'lga olinmadi, ammo O'roq qishlog'idagi ommaviy mushtlashuv oqibatida militsiya 32 odamni qo'lga olgan, ular bir necha soatdan so'ng qo'yib yuborilgan.
Ikki bola tijolida o'tmaydi, o'shon bir balasi men balam o'sholchi.
Ikki bola og'ir ahvolda deb aytishyaptiki, o'sha bolalardan biri mening o'g'lim. U 3-chi bolalar kasalxonasida yotibdi. Qaynog'amning bolasi og'ir ahvolda reanimatsiyada. Ular hayit namozidan chiqqanidan keyin ikki aka-uka ularni ushlab olib do'pposlagan, dedi jabrlangan bolalardan birining onasi Cho'lpon Ashirbayeva. Militsiyaning bildirishicha, bezorilik moddasi asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida O'roq qishlog'ida yashagan 23 va 15 yoshdagi ikki shaxs hibsga olingan. Qirg'iz hukumat rasmiylari jamoatchilikni bu voqealarni millatlararo nizo sifatida talqin qilishdan tiyilishga chaqirmoqda.
Bardig'i yaxshi, shunday bir insident bo'lib ketgan ekan yosh bolalardan.
Hozir vaziyat yaxshi, yosh bolalar o'rtasidagi bir insident bo'ldi bu. Tushuntirish ishlarini olib bordik, hozir hammasi yaxshi, dedi ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov. Janijer va O'roq qishlog'i aholisi bu kabi hodisalar tez-tez sodir bo'lib turishini aytmoqdalar. Ular bunday janjallarga barham berish uchun militsiyadan qat'iyroq harakat qilishni talab etmoqda.
Jil sayin shunday bo'lib qo'rqib-qo'rqib birga shoshatdan. Birisi jamon bo'lsa, bari jamon emasda.
Har yili bu kabi voqealar bo'lib turadi. Bu yerda turli millat vakillari yashaydi. Bittasi yomon bo'lsa, hammasi yomon degan gap emasda. Shuning uchun o'zimiz bosdi-bosdi qilib tashlaymiz. Ayrimlar esa bu kabi voqealarni bo'rttirib, janjalni kattalashtirib yubormoqda. Katta yoshdagi turli millat vakillari inoqmiz. Bilmaymiz, bolalar nimalarni bo'lisha olmaydi. Biroq bunday janjallarga barham berish uchun qat'iyroq choralar ko'rish kerak, deydi O'roq qishlog'i turg'unlaridan biri.
Ozodlik radiosi Telegram'da. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Otajonovning litsenziyasi 17 million so'm qarz borligi uchun bekor qilingani aytildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda xonanda Jahongir Otajonovning jazolangani borasidagi iddaolar asossizligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Otajonovning litsenziya muddati tugagan xolos. Jahongir Otajonov o'zining nohaq jazolangani bois Andijon shahrida iyun oyiga rejalashtirilgan konserti barbod bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirgan edi. Qo'shiqchilar Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonov o'rtasida may oyida bo'lib o'tgan virtual jang ortidan O'zbek konsert idorasi Abdulla Qurbonovni san'atkor odobiga rioya qilmagani va litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan talablarni bajarmaganligi bois 31 may kungi qaror bilan jazolagan. Litsenziyasini bekor qilgan edi. Ayni paytda Jahongir Otajonovning ham litsenziyasi bekor qilingani ma'lum bo'lgan. Aynan o'sha kuni xonanda Jahongir Otajonov tarmoqlarda chiqish qilib, litsenziyasi olib qo'yilganidan tashvish bildirgan va tarmoqning o'zbek segmenti yuzlari buni Abdulla Qurbonov bilan bog'liq nizo sifatida talqin qilgan edi. Shulardan biri Jasur Hamrayev mana bunday dedi.
Tarozining ikki pallasi qarshi ikki qo'ldan chiqadi, ikkalasini ham menimcha to'g'ri qaror bilan mashinaqa qo'shqaroqchida jazolashdi. Menimcha bu yaxshilikka xizmat qiladi.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi bu iddaolarga aniqlik kiritdi. Ikkalasi bir kunda jazolandi degan gap noto'g'ri. Qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning litsenziyasi O'zbek konsertining 31 may kungi qarori asosida tugatildi. Xonanda Jahongir Otajonovning litsenziya muddati 28 mayda tugadi. Orada 3 kun bor. Mana qo'limda litsenziya nusxasi turibdi. Otajonov Jahongir Safarbayev nomiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati 2019 yilning 28 mayigacha deb yozilgan. Takrorlab aytaman, Otajonov jazolanmadi. Otajonov kelib pulini to'lab litsenziyasini cho'zdirishi mumkin, dedi mulozim. Uning yana aytishicha xonanda Otajonovning O'zbek konsertdan 76,631,940 so'm qarzi bor. Otajonov mashhurlik reytingining ikkinchi guruhi bo'yicha yillik to'lovni amalga oshirmay kelgan. O'zi va 7 nafar farzandasi uchun to'lashib kerak bo'lgan to'lovni 9-iyungacha to'lagandan keyingina yangi litsenziya olish masalasi ko'riladi, dedi mulozim. Xonandalar Abdulla Qurbonov va Jahongir Otajonov o'rtasidagi nizoga O'zbek konsert 30 may kuni rasman munosabat bildirgan edi. Rasmiy bildiruvda Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonovlar borasida yuzaga kelgan vaziyat xonanda Abdulla Qurbonovning safardan qaytishi bilan belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari O'zbek konsert xonanda Jahongir Otajonovga muborak ro'za-i Ramazon oyida ijtimoiy tarmoqlarda nojo'ya xatti-harakatlar bilan san'atkorlar o'rtasida nizo keltirib chiqarishga sabab bo'luvchi masxara omuz videolarni tarqatmaslikni so'raydi, deyilgan edi. 41 yashar Jahongir Otajonov Xorazmda Sozonda oilasida tug'ilgan O'zbekiston xalq artisti marhum Ortiq Otajonov Jahongir Otajonovga amaki bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla jamg'armasining Andijon viloyati Marhamat tumani bo'limi rais o'rinbosari Atham Qo'chqorov mashinasida 15 yashar o'spirinni urib yubordi. Uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Guvohlardan birining aytishicha 2-iyun kuni 21:30larda Marhamat tumani mahalla jamg'armasi raisining o'rinbosari Ichki ishlar bo'linmasi sobiq podpolkovnigi Atham Qo'chqorov o'zining Lacetti mashinasida tumandagi 39 maktabining 9 sinf o'quvchisi 15 yashar Murodjon G'ulomovni kayf holda urib yuborgan. Qo'chqorov kayf holda velosiped ruliga 20 metrlik kabel o'ramini ilib ketayotgan bolakayni orqadan borib urdi. Bola uchib ketdi. Qo'chqorov buni sezgani ham yo'q. Mashina velosipedni kabeli bilan Marhamat Asaki yo'ldagi kollejgacha sudrab ketdi. Keyin bilsak, qarama-qarshi yo'lda kelayotgan odamlar bir amallab Qo'chqorovni to'xtatishgan, dedi u. Bu gapni aytgan guvoh boshqalarning aytganiga tayanib, Atham Qo'chqorov voqea joyidan qochib ketganini ilova qildi. Ozodlik so'roviga javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tgani, mast bo'lmagani aniqlanganini ma'lum qildi. Biroq ozodlik suhbatlashgan ikki guvoh Atham Qo'chqorovning hodisa yuz berishdan bir soatcha oldin noma'lum bir shaxs bilan Marhamat shahri markaziga yaqin Kohinur oshxonasi yonidagi aroq do'koni yonida ichib turganini o'z ko'zlari bilan ko'rishganini aytdi.
Iftor payti edi. Bir oshxona oldida o'tirib tursam, bizdan bir 20 metr nariyoqda vinovodochniy aroq magazinda oldida ichib turishdi, ikki kishi edi. Lekin ikkinchisini tanimadim men. Ko'xunur degan oshxonani oldida men edim, berigi yonida o'sha aroq do'kon Vinovodskiy magazinni tashqarisida ichib turishgan edi bular,
dedi guvohlardan biri. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan ikkinchi guvoh esa oradan bir soat o'tib transport hodisasi yuz bergandan xabar topganini bildirdi.
Bu odamni hamma taniydi. O'ta anaqa og'ir ahvolda deyishgandi.
O'zini Avazbek deb tanishtirgan Marhamat tumani dan xodimi yo'l harakati hodisasi oradan bir kun o'tib ro'yxatga olinganini ma'lum qildi. Mashina urib yuborish oqibatida bir necha joydan lat yegan 9-sinf o'quvchisi Murodjon G'ulomovning otasi O'ktam G'ulomov hodisa yuz bergan kuni hech kimni topib bo'lmaganini aytdi.
Imkon zoti kelmadi. Na uchastkavoy, na оформление, hech bola yo'q. Ana bir og'ayim bordi, telefon qildi, boshqasiga, hammasiga. Lekin bitta-bitta bo'lib kelishdi,
dedi O'ktam G'ulomov. Murodjonning otasi O'ktam G'ulomov Ozodlik bilan suhbatda o'g'liga hozirda tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Uning aytishicha mahalla jamg'armasi raisining muavvini Atam Qo'shqorov o'g'liga zarur bo'lgan barcha tibbiy xarajatlarni qoplayotir. Atam Qo'shqorovning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Marhamat tumani dan xodimi esa haydovchi qilmishi uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi ish ma'muriy jazo bilan berkitilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistondagi masjidlarda imomlar Ramazon hayiti kuni tushgan xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan imomlar bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'layotganini aytishdi. Imomlar ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganidan nolishmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 may Ramazon hayiti arafasida Andijon viloyatidagi tumanlar bosh imomlariga yo'llangan audio murojaatda viloyat bosh imom xatibi ekani ishlanayotgan shaxs hayit namozida tushgan mablag'larni hamda masjidlarga o'rnatilgan ehson qutilaridagi pullarni 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida muftidan topshiriq bo'lganini aytadi.
Hozir muftiy hazratdan topshiriq bo'ldi, ertaga hayitni pulini yig'ilgandan tashqari yashillardikini ham ochib olib ketilar ekan. 100% hammasini o'tkazaylik, yashillarga to'sqinlik qilmanglar.
Andijondagi masjidlardan birining imomi ham xayr ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini istagan imomga ko'ra, bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'lmoqda. Tushgan hamma ehson pullarini xuddi masjidda o'g'irlab ketadiganday ustida turib 1 so'mgacha sanab olishyapti. 40%ni keyin masjidga qaytarib berar ekan. Endi buni bizga yoqmayotgan tomoni shuki, hayit kuni xizmatda turgan, supur sidir qilgan, savat ko'tarib ehson yig'ib yurgan mutavallilarga pul bera olmayapmizda. Avvallari ularga tushgan puldan 50 ming, 60 ming so'm ajratib berar edik. Hozir 1 so'm ham qoldirmay olib ketishyapti, dedi imom. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa imomlar ham ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganini aytishadi. Ozodlik xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berilgani yuzasidan O'zbekiston musulmonlar idorasiga bog'landi. Idora mulozimi Ozodlik savolini eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. Vaqf xayriya jamg'armasi O'zbekiston prezidentining 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq tashkil etilgan edi. Shu yilning aprel oyida vaqf rahbarining fondga kelib tushgan mablag'larga o'zining foydalanib yurishi uchun Malibu 2 rusumli avtomobilni sotib olgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqda keng bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan edi. Malibu 2 O'zbekistonda ishlab chiqarilgan eng qimmat avtomobil hisoblanadi. Uning narxi qariyb 276 million so'm yoki qariyb 33 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Vaqf jamg'armasi fondi rahbariyati avtomobil ehsondan tushgan mablag'larga emas, balki jamg'armaning asosiy hisob raqamidagi pulga olinganini bildirgandi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan imomlar vaqf fondiga tushayotgan ehson pullarining maqsadli foydalanishiga shubha bilan qarashmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Buyuk Britaniya shirkati Toshkentning yonida Birmingham shahri bilan teng bo'lgan yana bir Toshkentni qurmoqchi.
Город спутники сопоставимы с Ташкентом и равны примерно территории Бирмингема.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlar boshqaruvi asl egalari ofshorda berkingan kompaniyaga tendersiz berildi. Toshkentda 5-iyun kuni kuchli yomg'ir va do'l yog'di, ko'chalar, aholi uylari va kafelarni yana suv bosdi. Global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan yirik Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni Ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuv 30 май kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Namangan это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili. Ozodlikda maxsus eshittirish. 2007-yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport Holdingiga 2005-yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshor shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaznneft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas, u eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari Parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloq qilishga chaqirdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ingliz shirkati Toshkent yonida yana bir Toshkent qurmoqchi. Yangi Toshkent kimga kerak? Shuhrat Bobojon lavhasi. Londondagi Benova me'morchilik shirkati 2 million aholi uchun mo'ljallangan yangi Toshkent game planining 3 o'lchamli videosini 5-chi iyun kuni YouTube kanalida namoyish qildi. Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida Toshkent shahrining sharqidagi dalalar va aholi punktlari o'rnatiladigan yangi Toshkent 20 gektardan ko'proq joyni egallaydi. Benova me'morchilik shirkatining o'zbek suhbatlashgan vakili yangi Toshkent g'oyasi videorolikda to'liq tamsil qilinganini aytdi. O'zbek suhbatlashgan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi Toshkent qurilishi mahdudlik ichida qolgan o'zbek qurilish me'morlik sohasiga yangi havo olib kelishidan umid bildirdi. Ayni paytda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov kichik savdo markazlari qurishga ixtisoslashgan bino shirkatining yangi shahar qurish kabi murakkab vazifani uddalay olishiga shubha bildirdi. Bino o'yinmachilik shirkati asosan shopping sentrlarni loyihalab kelgan. Unda Birmingham shahar kattaligidagi shaharni qurish salohiyati yo'q deb o'ylayman, dedi Ilhomov. Taqdimot videorolikida aytilishicha, yangi Toshkent bir necha jozibali markazlardan iborat bo'lib, shaklan Dubaydagi Palma shaharchasiga o'xshaydi. Videorolikda aks etishicha, yangi Toshkent davlat boshqaruvi organlari joylashgan ma'muriy bo'lga, mashhur shirkatlar ofislaridan tarkib topadigan biznes city, savdo markazi, aeroport va elita yashaydigan villalardan iborat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi shahar qurish g'oyasini olqishladi. Sovet davridagi me'morlik tajribasi o'lganidan 30 yil o'tsa hamki, o'rniga yangisi kelmadi. Konserva qutisi ichida o'z yog'imizga o'zimiz qovrildik. O'zbekistonning oldingi rahbar va mayda rahbarchalari o'zlarini buyuk arxitektor deb o'ylab, ko'ngliga kelganini qurdirib, sohani kollaps qilishdi. Yangi shahar qurilishi bu tizimga barham berib, me'mor rahbarligida amalga oshadigan loyiha sifatida muhim, deydi me'mor. Uning yana aytishicha, Beno me'morchilik shirkati 8 ta muammoni yechib olsagina samaraga erisha oladi. Birinchi muammo joy masalasi, menimcha bu hal bo'lgan. Ikkinchi muammo suv ta'minoti. Chirchiq daryosi bo'yicha bu muammo ham o'z yechimini topdi. Uchinchi muammo moliyalash. 20 gektarlik shaharni moliyalash menimcha mavhum masala bo'lib turibdi. 4-chi muammo inson resursi. Shahar qurish uchun malakali mutaxassislar kerak. Hozir masalan Toshkent City qurilishiga Turkiyadan ustalar olib kelindi. Bu noto'g'ri uslub. Mahalliy aholini o'qitib ish bilan ta'minlash lozim. 5-chi muammo mahalliy aholini quvib chiqarmaslik kerak. Butun bir Bektemir tumani sarson bo'lishi yaxshi emas. Yangi Toshkent quriladigan joyda yashaydigan aholiga aynan shu yerdan uy berilishi shahar aurasi uchun muhim. Ammo Toshkent City misolida ko'rayotganimiz kabi mahalliy aholi ko'chirib yuboriladi va bu o'ta salbiy oqibat kasb qiladi. 7-chi muammo eski shahar va yangi shaharni bog'lovchi transport integratsiyasi. Bu masalada ham yechim ko'rmadim. 8-chi muammo shaxsiy avtomobillarni taqiqlash. Menimcha bu muammo qisman hal bo'ldi. Yangi shahar markazidagi orolchada avtomobil qatnovi bo'lmaydi, deydi Abdumalik Turdiyev. Videorolikda tasvirlanishicha, ikki daryo oralig'ida mini Moron Nahr nomli yashil orol yaratiladi. Asosan piyodalar uchun mo'ljallangan va mo'jaz golf avtomobillar yuradigan orolda asosan ikki qavatli villa va kottejlar qurilishi rejalangan. Villalar orolig'i va ko'chalarning asosiy qismi daraxtzor va tropik o'simliklardan iborat bo'lishi videorolikda aks etgan. Londondagi Sharqshunoslik Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov yangi Toshkent qurilishi shundoq ham cho'kayotgan mamlakat iqtisodi bo'yniga osilgan tosh deb hisoblaydi. Kerakmi o'zi degan savoldan kelib chiqsak, biz ko'rgan go'zal maketda ma'muriy markaz va biznes city qurilishi rejalangan. Toshkent markazidagi vazirliklar o'z binolariga ega. Qurilayotgan Toshkent City binolarini to'ldirish muammo bo'layotgan bir paytda bu shahar mamlakat iqtisodi uchun og'ir yuk bo'ladi. Oyna rom ishlab chiqaradigan Ortiq Xo'jayev benefitsiar bo'ladi xolos, deydi Alisher Ilhomov. O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'li ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3 iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu azob berish, deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yamiz, sizlarga yaramas odamlarsizlar, sizlarga bitta azob berishimiz kerak.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishi, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kuniga Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi bizga.
Ha, demak aytmagansiz. Aytmagansiz,
yo'q, men endi uni uxlamayman, baylab qo'yaman deb nima masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q, uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Ular o'zlarining ishini qilib o'tdi-ku. Uxlab bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalar yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uning u darajadagi muammolar narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin bizda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi, ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin xalqinda 5 ta edi u. 5 ta bo'ldi, 6 dami, 5.5-6 da keldi u. Shu vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlashi uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib, qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3 iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va taqil deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi. Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmadaliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmadaliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qimmat harakatini diqqat qaradim-da.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilish bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha Davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 ta mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Merojiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayashe Vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 ta uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklaridan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 ta tuman va Xatlon viloyatining 2 ta tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 ta uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 ta uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman bitta ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farxor va Vosiy tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3 bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavali mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3 iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3 iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani larzaga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola ikki o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3 kurs talabasining 2 iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarini rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3 iyun kuni talaba janozasiga ketgan aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar ular bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 ta o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti. O'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalaridan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi. Institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3 sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019 yil 3 iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29 uyda yashagan 1993 yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Bo'ston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov-surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoliy sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.